დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე და ასევე შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენ სტრიმს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ. Და ასევე შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენს გადაცემაში, ჩვენს ეთერში. გეტყვით, რომ ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. დილამშვიდობისა, ზაზა.
მოგესალმებით.
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემის გამოცნობა რა იქნება, საგანი ჩვენი მსჯელობის ძნელი არ უნდა იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვისაც. ამ წუთებში უნდა დაიწყოს, ჯერჯერობით არ დაწყებულ 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი გახლავთ კანონპროექტი, რომელმაც ასეთი ვნებათაღელვა გამოიწვია. ეს გახლავთ საქართველოს კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. უნდა ვთქვა ისიც, რომ ეს კანონპროექტი დღის წესრიგში კომიტეტის არის მესამე, მანამდე სხვა კანონპროექტების განხილვა, სხვათა შორის არც თუ უმნიშვნელოსი ერთ-ერთი შეხვას საარჩევნო კოდექსს, კოდექსში ცვლილებას, აი დელეგატის ცნების შემოტანას, რომელიც პროპორციული არჩევნების, პროპორციული სისტემით საპარლამენტო არჩევნებისას ესეთი ცვლილება შეაქვს მართველ პარტიას, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ერიან ინიციატორები ცხადია, რაც აღქმული იყო ამ დელეგატის ცნების შემოტანა ამ პარტიულ სიაში, პროპორციულ სიაში, რომელი მუნიციპალიტეტის დელეგატი იქნება, ეს მითითებული იქნებაო, უკავშირებენ აი მაჟორიტარობის რაღაც ერთგვარად აღდგენას კი არა, მაგრამ რაღაცნაირად რომ ესეც იყოს გამოყენებული, ხო? ალბათ არ ვიცი აქამდე თუ მივა მსჯელობა, როგორ დაიწყება თვითონ კომიტეტის სხდომა. არის მანამდე კიდევ ერთი საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების თაობაზე, შემდეგ არის აი ეს საარჩევნო კოდექსში ცვლილება და მესამე საკითხად არის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის მოსმენა, პირველი მოსმენა საკომიტეტო, და ასევე დღეს წარდგენილი არის ალტერნატიული კანონების პროექტები ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ფედერაციის გავლენებისგან დაცვის შესახებ, დასის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, და მეორე ალტერნატიული პროექტია ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანასა და გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ეს ორი ალტერნატივა არის წარდგენილი გახარიას პარტიის წევრებისა და დამოუკიდებელ დეპუტატ თეონ აქუბარდიას მიერ. გარეთ არის პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს და იწყება საპროტესტო აქცია. დღეს არის ასევე საგანგებო რეჟიმი, ყვითელი დონე არის გამოცხადებული პარლამენტში. შესულის ეს უკავშირდება პარლამენტში, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვის ზომებს უკავშირდება. უსაფრთხოების დაცვის წესი არის მიღებული,
ანუ გავკაცრებულია.
ხო, ხო. ყველაზე მაღალი არის წითელი.
მგონი შუგნიშანის პრინციპით არის. ძვანე, ყვითელი და წითელი.
ხო, წითელი მგონი ვთლად ევაკუაციასაც გულისხმობს პარლამენტიდან და ყვითელი არის ყვითელი დონე, როცა ვიზიტორებს ეზღუდებათ პარლამენტის სასახლეში შესვლა პარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით. ის ირჩევს
ვიზიტორებში გულისხმობიან ჟურნალისტებიც თუ
ყველა? ანუ და ჟურნალისტების შემთხვევაში მათ შორის აკრედიტებული ჟურნალისტების ჟურნალისტებსაც ეხებათ, ამასაც ითვალისწინებს ის წესი, რომელიც გასული წლის სექტემბერში იყო
დამტკიცებული. გასაგებია, ხო, შემთხვევითი არ არის. ხო,
მაშინ მიიღეს მანამდე გახსოვს იყო კიდევ ერთი სიახლე უფრო ადრე მედიის მუშაობის რეგულაციას რაც შეეხებოდა პარლამენტში და შემდეგ ეს და დღეს ასეთი ვითარება განცხადება გავრცელდა გუშინ საღამოთი პარლამენტის განცხადება სადაც გვაცნობეს რომ სწორედ ეს უსაფრთხოების ყვითელი დონე იმოქმედებს ვიზიტორებს ეზღუდებათ პარლამენტის სასახლეში შესვლა დაგეგმილ საპარლამენტო ღონისძიებებზე მათ შორის ფრჩხილებში წერია კომიტეტის სხდომებზე დაიშვებიან მხოლოდ შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების მიერ მოწვეული პირები შეზღუდვა არ შეეხება ტელემაუწყებლების ტელემედია საშუალებების აკრედიტებულ ჟურნალისტებსო. ესეც საინტერესო არის ყველა ტელემაუწყებელს უშვებენ თუ არა, მაგრამ ის არის ფაქტი, რომ არ უშვებენ სხვა ჟურნალისტებს.
მაგალითად რადიო თავისუფლებას.
ხო, მაგალითად რადიო თავისუფლებას და ონლაინ მედია საშუალებებს ასევე. და არა ერთ სხვა ჟურნალისტს, რომელსაც შეიძლება და აქვს უფლება ესწრებოდეს ნებისმიერ მოქალაქეს ღია
საქმე. ტელევიზია ნახსენები თუ ტელევიზია და რადიო მაგალითად. ანუ რატომ იქნება ეს კითხვა?
არა, ტელემაუწყებლები წერია
კონკრეტულად. ტელემაუწყებლები, აჰა, გასაგებია. მაშინ რადიო მაუწყებლობა ვთქვათ, იგივე რადიო თავისუფლებას თუ აქვს, ეს მისცემდა რაღაც საფუძველს იმისთვის, რომ შეღწევა მოეხერხებინა, მაგრამ როგორც ჩანს, ტელემაუწყებლობა ისე მკაფიოდ არის ნახსენები, რომ თუ 24-დიანი ტელემაუწყებლობა არ გაქვს, შესვლა არ გიწერია.
ნახოთ რა იქნება. წარმოდგენა არ მაქვს.
ხო, შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა, ნინო და დიდი მადლობა, რომ ესე ხაზი გაუსვიეს საინტერესო კომპონენტი. მოდი ზედა
ნომერ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, ვარაუდობ რომ ექნება სურვილი შემოხმიანების. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნა ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე 5 9595-00 55-ზე. ხო, ჩვენი ჟურნალისტები არიან პარლამენტის შენობასთან ვარაუდობ შესვლასაც ცდიან და ნახოთ, არ ვიცი რა იქნება. ცხადია ყავს აკრედიტებული ჟურნალისტები, თანამშრომლები პარლამენტში აკრედიტებული და რას როგორ ჩათვლიან, ბოდიში სიტყვა გაგაწყვეტინე.
ხო, არა, კარგია რომ აღნიშნე ეს და კარგია რომ აღნიშნე ასევე ის, რომ გარდა ამ კანონპროექტისა კიდე სხვა კანონებიც განხილება და ზოგადად კარგი იქნება, რომ მეტი ყურადღება იყოს დათმობილი იმისთვის, თუ რა ხდება პარლამენტში, რა კანონი განიხილება, რა ინიციატივაზე მსჯელობენ, რადგანაც ზოგადად კარგი ჩვენს გადაცემას საუბრები დემოკრატიაზე აქვს როგორც სახელი და კარგი იქნება, რომ ვახსენოთ, რომ ზოგადად კარგი ხარისხის და ჯანსაღი დემოკრატიის ნიშანია, როცა საზოგადოებაში, პირველ რიგში რა თქმა უნდა პარლამენტში, რომელიც ასახავს საზოგადოებას ამ კუთხით და ზოგადად საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესია და დიდი ყურადღება ექცევა იმაზე, თუ რა ხდება, რა კანონებზე მიმდინარეობს საუბარი, რა კანონებზე მსჯელობენ ხალხის წარმომადგენლები პარლამენტში, რადგანაც მერე აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ არის მიღებული ეს თუ ის კანონი, რომელიც ძალიან ზოგ შემთხვევაში მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენ ცხოვრებაზე და ამის შესახებ ჩვენ არაფერი არ გაგვიგია. არ არის შემთხვევით, რომ სოფლიოს ქვეყნებში მრავალი მედიის ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული და ყველაზე პრესტიჟული შეიძლება ითქვას მიმართულება მედიის მუშაობის არის ზუსტად წარმომადგენლობა სხვადასხვა საკანონმდებლო ორგანოში, მაგალითად შეერთებულ შტატებში, კონგრესში ჟურნალისტობა და რეპორტიორობა არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული პოსტი, რომ ვთქვათ, და ყველაზე გამოცდილ ჟურნალისტებს, რომლებსაც ზოგჯერ 30-40-50 წლის სტაჟიც კი აქვთ ხოლმე, აგზავნიან ამ მიმართულებით, რადგანაც ამის გაგებას და ამ სისტემაში გარკვევას და იმ მექანიზმებში გარკვევას, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობს და ყველა საკანონმდებლო ორგანო, მათ შორის საქართველოსის, თავისი სირთულით გამოირჩევა, ჭირდება დრო, ჭირდება ბევრი წელი, რომ ადამიანი ამ ყველაფერში გაერკვეს პოლიტიკოსებში, გაერკვეს თქვათ არა მარტო ესეთ მშრალად იერარქიულ სტრუქტურაში, არამედ რეალობაში, იქ რა ხდება, ვის როგორი გავლენა აქვს და ასე შემდეგ. ეს ზოგადად არის საპარლამენტო ცხოვრების ჩანსაღი საპარლამენტო ცხოვრების და არამარტო შეერთებულ შტატები ვახსენე, მაგრამ უამრავი ქვეყანა, სადაც ზუსტად ესეთივე ამბავია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ზოგადად სადაც საპარლამენტო ტრადიცია მდიდარია. ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ, ჩვენი ქვეყანა შეიძლება ითქვას იმართება, გასაგებია რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის ისტო, რომელიც უშუალოდ მართავს ქვეყანას, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე დიდი გავლენის მქონე ადგილი საქართველოში არის პარლამენტი. აქედან გამომდინარე, ბევრად მეტი ძალისხმევა, ბევრად მეტი ჩართულობა ჩემი გადმოსახედიდან საჭირო ზოგადად საპარლამენტო ცხოვრებაში გარკვეულში, მაგრამ ეს რომ ასე არ არის ამავე დროს შემთხვევით, ხო? ჩვენი პარლამენტი სამწუხაროდ არ გამოირჩევა იმ ფუნქციით, რომლითაც ნორმალური, მოდით ასე ვთქვათ, ამ სიტყვის მნიშვნელობის სრულ მქონე პარლამენტი უნდა გამოირჩეოდეს. ჩვენ საპარლამენტო ცხოვრებაში ძალიან უცნაური რაღაცები ხდება. ის უცნაურად მიმდინარეობს, არასახავს იმ პროცესებს, რომლებსაც უნდა ასახავდეს, რაც ხდება ქვეყანაში, რაც არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე იმის ნიშანია, რომ თლათ წესიერად არ არის საქმე, შემადგენლობა, ხო, პარლამენტის. პარლამენტს თუ გადავხედავთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ უამრავ ადამიანს, მოდით ასე ვთქვათ, აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომელიც არამარტო როგორც პოლიტიკოსი არ არის ცნობილი ხალხისთვის, რაც თავისთავად უკვე პარადოქსია, რადგანაც ეს ხალხი არის არჩეული, არამედ როგორც სხვა პროფესიის თუ რეპუტაციის მქონე ადამიანობითაც ნაკლებად არის ცნობილი, ხო? არის რამდენიმე ესეთი ცნობილი ფენომენია ჩვენთან და ჩვენი განვითარების დონის ქვეყნებში, რომ არის რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც იქ არის მოხვედრილი ცნობადობის მიხედვით. ესენი არიან სპორტსმენები, ესენი არიან კულტურის სხვადასხვა სფეროდან წამოსული ადამიანები და ასე შემდეგ. თუმცა დიდი უმრავლესობა სრულიად უცნობია, ეს ხალხი იქ არის მოხვედრილი გავლენების, ძალიან ცელი თემაა, ეხა ამას რა აღარ
შევეხოთ.
მაგრამ ზოგადად იმის თქვა მინდოდა, ნინო, რომ სურათი ჩვენი პარლამენტის არის ძალიან თავისებური და ეს ყველამ კარგად იცის, ეხა ამას ჩვენ ახლა ახალს არ ვამბობთ, ყოველი ჩვენთანგანს როგორც შეუხედავს საპარლამენტო ცხოვრებისთვის, რაღაც თავიდან ვერ გაერკვევი, ვინ რაზე საუბრობს, რა ვინ ვის ელაპარაკება.
ლაპარაკობს თუ არა?
საერთოდ არის ხალხი, აი ეს ძალიან კარგია რომ აღნიშნე, არის ხალხი, რომელიც ათწლეულებით რამდენიმე მანდატი ზედიზედ და არის ხალხი, რომელსაც ყველა მოწვევის პარლამენტში ჰქონია საკუთარი მანდატი, მაგრამ მისი ხმა არავის არ გაუგია საერთოდ. ანუ ვერ ხვდება ადამიანი, რატო ცდილობს ეს ადამიანი პარლამენტში ასეთ მუდმივ ყოფნას, მუდმივ მონაწილეობას კანონ შემოქმედებაში, თუ მას სათქმელი არაფერი არ აქვს და აქ რა თქმა უნდა გვაქვს ყველას ჩვენი პასუხი. პარლამენტი საქართველოში არის სულ სხვა ფუნქციის შემსრულებელი.
იმიტომ არის იქ, რომ ეს სურს სხვას და იმ სხვისთვის არის ძალიან ეფექტიანი ასეთი შემადგენლობის ყოლა სწორედ უმრავლესობაში და სხვათაშორის აქ ნიშანდობლივი არის ახალ კონტექსტისთვისაც, ხო, მსმენელს შევაშველოთ. გასუკვირაში გამოქვეყნდა Freedom House-ის მორიგი წლიური ანგარიში და Freedom House-მა საქართველოს ჰიბრიდულ რეჟიმად რჩება ამ ანგარიში, მაგრამ Freedom House-მა გადაწყვიტა სამ ქვე კატეგორიად დაეყო ეს ჰიბრიდული რეჟიმების მქონე ქვეყნები და ესეთი ასეთ ქვე კატეგორიებად ავტოკრატიისკენ მიმავალი ჰიბრიდები, დემოკრატიისკენ მიმავალი ჰიბრიდები და ციკლური ჰიბრიდები და საქართველოს უნგრეთსა და სერბეთთან ერთად მოხვდა სწორედ ნახევრად კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმად ქცევის გზაზე მყოფ ქვეყანათა რიგში, რაც არის ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან უარყოფითი, ასე ვთქვათ, განვითარება საქართველოს დემოკრატიის შეფასების დინამიკის, ამის თქმა მინდა. ასევე კონტექსტისთვის მინდა უფრო კიდევ აქეთ გადმოვიდე, გასული კვირის ბოლოს, სამუშაო კვირის ბოლოს გაიმართა, შედგა ვიზიტი, საქართველოს სამთავრობო ვიზიტი, პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა გერმანიაში, შეხვდა გერმანიის კანცლერს და მთელი შემდგომი პერიოდი უკვე ის 2-3 დღე დაეთმო იმის განხილვა ანალიზს, თუ რა განაცხადა გერმანიის კანცლერმა, მან ძალიან კაფეოდ განაცხადა, არაფერი იქ გაუგებარი არ იყო, რომ
უბრალოდ ისეც განაცხადა არ იყო ადამიანის სასიამოვნო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
იმისთვის, ვინც ჩავიდა, აქედან გამომდინარე ამას ამან დისკუსიას სხვა მხარეს წაიყვანა და აი რასაც ამბობ,
წავედი. ამას ხო მოყვა ის, რომ ამას მოყვა ის, რომ ამ კამათის ფონზე გერმანიის ელჩმა საქართველოში აიღო სიტყვა გამოსვლის
ალამი ხელში,
ოლაფ შოლცის სიტყვა და სრული ტექსტი დევს გერმანიის ფონდეს.
კი, გასაგებია რატომაც ქნა
კანცლერის უკაცრავად საიტზე და ის მონაკვეთები თარგმნა თავად ინგლისურად, ანუ და კერძოდ რა იყო იმ განცხადებაში მთავარი მომენტი, რაზეც იყო მთელი ეს ამბავი, რომ იქ თარჯიმას ბრალდებოდა, რა მნიშვნელობა ჰქონდა იმ ევნას დეტალს კაცმა არ იცის მთელი ამ განცხადების საკითხში და მით უმეტეს ცოცხალ თარგმანში ასე ნახევარი და თითო სიტყვა. მოკლედ ამაზე ხა თარგმანის ნაწილზე არ ვმსჯელობთ ჩვენ, რა განაცხადა ოლაფ შოლცმა. სურს კიდევ ერთხელ განაცხადო ჩვენ მთელი ევროკავშირის მსგავსად კრიტიკულები ვიყავით უცხოური გავლენის ორგანიზაციებზე კანონის მიმართ და მისი შეჩერების შემდეგ დიდი იმედი გქონდა, რომ მეორედ აღარ იქნებოდა წარმოდგენილი. ახლა ახალი საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც იმავე მიმართულებით მიდის, ჩვენი კრიტიკა ისეთივეა, როგორც უწინდელ შემთხვევაში იყო და იმედი გვაქვს, ეს კანონპროექტი არ იქნება მიღებული, არამედ მხედველობაში მიიღებს ჩვენს და სხვათა კრიტიკულ განცხადებებს, თვლით, რომ ასეთი კანონები არ არის აუცილებელი. ეს განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. იყო ასევე ბრიტანეთის საელჩომ გავრცელა ბრიტანეთის მთავრობის პოზიცია, სადაც ნათქვამია, რომ დიდი ბრიტანეთი შეშფოთებულია საქართველოში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის ხელახალი წარდგენით და თანხლები რიტორიკით, რომელიც ეხება საქართველოს საშინაო პოლიტიკაში დონორების ჩარევას, გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის მიმართ. დიდი ხანია დიდი ბრიტანეთის საქართველოსთან პარტნიორობის ძირითადი საყრდენია შემოთავაზებული კანონი, თუ ის საბოლოოდ იქნება მიღებული, საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს მეგობრებსა და სტრატეგიულ პარტნიორებს გააგრძელონ საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. გაერთიანებული სამეფო გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ყველა იმ საკანონმდებლო და სხვა რეფორმების განსახორციელებლად, რაც აუცილებელია საქართველოს ევროატლანტიკური ინსტიტუტებში მომავალი წევრობისთვის, აცხადებს ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ბრიტანეთის საელჩომ გავრცელა საქართველოში, ბრიტანეთის საელჩომ. და როგორ არ უნდა ვთქვათ, ახლა ის განცხადება იმ განცხადებაზე, რომელიც გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გავრცელა სწორედ ამ საკომიტეტო მოსმენის წინ. არ ვიცი რამდენად კიდევ გამოიწვევს, გიყვარს ხოლმე რა ასეთ ტექსტებს რომ კითხულობს იცინი და
რომელ განცხადებას გულისხმობს დებატებს რო შეეხება ელჩებთან.
კი, რომელშიც მან დებატებში მიიწვია პარტნიორი ქვეყნების ელჩები და რამდენიმე პასაჟს წავიკითხა, მთლიანად ისეთი ტექსტია,
ძალიან საინტერესო, ეს უნდა შემორჩეს შთამომავლობას.
ხო, აი ეს დიდი კონტექსტიც რო უბრალოდ დღეს არ გვაქვს ამაზე მსჯელობის დრო და შესაძლებლობა, შემდგომ ეთერებში ცხადია მეტ დროს დავუთმობთ ამათ, ამას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, ასევე არ დაგვავიწყდეს უბრალოდ დიდი კონტექსტი, გლობალური კონტექსტი, უკრაინაში ომის მიმდინარეობის დინამიკა, რა სირთულეებიც არის იქ, ასევე ახლო აღმოსავლეთში განვითარებული ამბები და გუშინ ძალიან ისეთი დიდი ვნებათა ღელვა იყო, გლობალურად გულისხმობდა, გრძელდება ეს, ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო აწევა ტემპერატურის ამ კუთხით, გულისხმობ ირანის მიერ განხორციელებულ შეტევას ისრაელზე და აი ახლაც რეჟიმი ასეთია, გლობალური მსჯელობენ მსოფლიო ლიდერები და იქნება დიდი შვიდიანის შეხვედრა და განსჯა იმისა რა და როგორ უნდა გაკეთდეს, თუ რა უნდა იყოს, რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ირანის ამ თავდასხმის საპასუხოდ. და ამ ყველაფრის ფონზე მოკლედ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, საქართველო აფასებს და უფრთხილდება და რა პროცესი მიდის საქართველოში ამ დროს და რაზე მსჯელობთ და რა ავნებებია. საქართველო აფასებს და ურთხილდება ურთიერთობებს პარტნიორ ქვეყნებთან, ასე იწყება ეს განცხადება. შემდეგ ის აცხადებს მათ ყველა საფუძვლიან რჩევასა და რეკომენდაციას მომავალშიც განსაკუთრებული გულისხმიერებით მოვეკიდებითო. ასევე აღნიშნავს, უცხოელი დიპლომატები კვლავაც აქტიურად მონაწილეობენ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ დებატებშიო. ისინი განსაკუთრებით ინტენსიურად ცდილობენ შეითავსონ კანონმდებლის ფუნქცია, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ კანონშემოქმედებით პროცესში. დიპლომატები და ინტელექტუალური რესურსების სიმწირის გათვალისწინებით ოპოზიციის პოლიტიკური და ინტელექტუალური რესურსების სიმწირის გათვალისწინებით ჩვენ მას გარკვეულწილად გაგებით შეგვიძლია მოვეკიდოთო ამ მათ ჩართულობასო. თუმცა გაგებით ვერ მოვეკიდებით ასევე ფართოდ გავრცელებულ პრაქტიკას, როცა უცხოელი დიპლომატები დახურულ კარს მიღმა ჩვენს არგუმენტებით ვერ პასუხობენ და საჯარო სივრცეში საფუძველს მოკლებულ პოლიტიკურ განცხადებებს მაინც აკეთებენ. გასული დღეების განმავლობაში მოვისმინე რამდენიმე უცხოელი დიპლომატის კრიტიკული განცხადებები უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების გზავნილები, ეს განცხადებებიც მოკლებული იყო ყოველგვარ არგუმენტებს და დასაბუთებას. ქართულ საზოგადოებას აცხადებს კობახიძე, უნდა შევუნარჩუნოთ ნდობა პარტნიორი ქვეყნების მიმართ, რაზე ზრუნვაც ჩვენი ვალიდა პასუხისგებლობაა. და შემდეგ უკვე ეს დასკვნითი ნაწილი, გაუმჭვირვალე პოლიტიკური დისკუსია უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტის გარშემო აზიანებს ქართული საზოგადოების ნდობას ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მიმართ, ვთავაზობთ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებს გავმართოთ საჯარო დისკუსია ამ კანონპროექტის შესახებ. ვალზე და იმაზეც ვიტყვე და გავჩუმდები, აი აღარ იცინი.
ხო,
უწინ მსგავსი ხასიათის ხობა იმას. მესმის, სრულიად დრამატული არის სიტუაცია. ვალს რაც შეეხება და ვალდებულებას საქართველოს ხელისუფლებისა, კონსტიტუციური ვალდებულება ყველა სახელმწიფო სამსახურის სახელმწიფო პასუხისგებელი პირის არის, რომ ემსახუროს და გააკეთოს ყველაფერი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობისთვის. და სწორედ სხვათაშორის ამაზე გააკეთა აქცენტი დღეს ოპოზიციის განცხადება იყო ერთობლივი ამ საკომიტეტო მოსმენამდე. არმაზახვლედიანმა გააკეთა განცხადება და სწორედ ამაზე მიუთითა, რომ ანტიკონსტიტუციურია ის, რასაც აკეთებს მართველი ძალა და რომ გაწეული მოთხოვნა მოწოდება იყო და უყონებლივ იქნას გაწეული რუსული კანონი და პოლიტიკური სპექტრი დაუბრუნდეს ნორმალურ წინასაარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბებასო. აი ამ სიტუაციაში ვართ ახლა და მოგისმენ შენ დაიწყო საკომიტეტო მოსმენა, როგორც ვუყურებ ახლა პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი გამოდის სიტყვით, მაგრამ ჯერ მინდა შენ მოგისმინო.
ხო, მძიმე ზემოქმედება აქ იმ ციტატებს, რომლებიც ჩვენ მოიყვანენ. ნინო, ნამდვილად დიდხანს რო აღარ გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, გასაგებია, მე მგონი გუშინდელის შემდეგ საკმაოდ ისეთი რეაქცია იყო აქტიური ამ ყველაფერზე და არაერთმა გამოცდილმა დიპლომატმა და შესაბამისი გამოცდილების მქონე ადამიანმა ახსნა თუ რატომ არის ეს განცხადება, მიუხედავად მისი შინაარსისა თუ რა არის ზოგადად მასში მოყვანილი და შენ წაიკითხე, არის რამდენიმე ისეთი მინიშნება და აქცენტი, რომელმაც წესით უნდა მიანიშნოს საითმედის ეს ყველაფერი, თუმცა ამისგან მიუხედავად თუ რას ეხება, როგორ ეხება და ასე შემდეგ, თავისთავად ეს ელჩების სხვადასხვა ქვეყნის ელჩის დებატებში გამოწვევა არის არნახული ამბავი. არიცნობს ზოგადად
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, მე არ ვიცი.
ხო, არ არსებობს, ახლა ორი სიტყვით რო ავხსნათ, ხო, ძალიან მოკლედ, ანუ ყველა ელჩი საქართველოში არის მისი ქვეყნის წარმომადგენელი და წარმოადგენს მისი ქვეყნის ინტერესებს საქართველოში, ხო? ასეთ ვითარებაში მისი დებატებში რომელიმე პოლიტიკოსთან მონაწილეობა იქნება ეს თქვათ სამთავრობო, მართველი პარტია თუ ოპოზიციონერი და შეიძლება რა თქმა უნდა და ეს ხდება კიდევაც, როცა ელჩები მონაწილეობენ დისკუსიებში, საუბრებში და ასე შემდეგ, თუმცა პოლიტიკურ დებატებში მონაწილეობა მათთვის არა მარტო ის არის, რომ არა აქვთ ამის უფლება, ამისი აზრიც არ არსებობს, რადგანაც სწორედ ის, რასაც ამ განცხადებაში მათ ბრალდება, ანუ კანონ შემოქმედებაში მონაწილეობა და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა, სწორედ ეს იქნება ასეთ პროცესში მონაწილეობა. ანუ პრაქტიკულად ეს განცხადება არის ის, რომ თქვენ ისედაც ხართ ჩართულები პოლიტიკაში და ეს ძალიან ძიმე ბრალდებაა სინამდვილეში ნებისმიერ დიპლომატისთვის და მოდით ბარემ ღიად ჩაერთეთ, იქ არის ნახსენები დახურულ შეხვედრებზე, როგორ იქცევა ხალხი ღია შეხვედრებზე, მოკლედ ეს არის ერთგვარი წყენის გამოხატულება. ეს ამ ყველაფერს თუ გვერდზე გადავდებთ და ცოტა ერთი ნაბიჯის უკან გადავდგავთ და ამ პროცესისთან შევხედავთ ამას, მივხვდებით, რომ ეს სინამდვილეში არის დიდი სასოწარკვეთის მაჩვენებელი ნაბიჯი. ეს განცხადება მოწმობს იმას, რომ ვერანაირი სხვა გზით და ძალისხმევით ვერ მოხდა ამ ელჩების დიპლომატიური კორპუსის დარწმუნება იმაში, რომ ეს კანონი არ არის რუსული, რომ ეს კანონი არის ევროპული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ვისმენთ. და საჭირო გახდა ესეთი, ეს არის პრაქტიკულად მარცხის აღიარება აი ამ ფრონტზე, რომ თქვა, დიპლომატიურ ფრონტზე ვერაფერი ვერ გამოვიდა. შოლცთან შეხვედრას, როგორც ჩანს, კი არა და აშკარად ჰქონდა სხვა მოლოდინი, აღმოჩნდა სულ სხვა. ეს იყო დიდი იმედგაცრუება, გარკვეული არაპროფესიონალიზმის მაჩვენებელიც არის მართველი პარტიის მხრიდან და მთავრობის მხრიდან ამ შემთხვევაში, რადგან მთავრობის მეთაური იყო ჩასული გერმანიაში. აშკარად არის არაპროფესიონალიზმი, აშკარად არის ვერშესრულება მათი თვითონ თავისივე დღის წესრიგის ჩავარდნა და ეს განცხადება არის ამის საპასუხოდ, რომ ერთგვარი მცდელობა იმის ჩვენების, რომ ჩვენ სხვა რამეს გვეუბნებოდნენ, ეს კონტექსტი ეს დაფარული რო ვთქვათ, ჩვენ სხვა რამეს გვეუბნებოდნენ დახურულ შეხვედრაზე და სხვა რამე მოვისმინეთ ღია შეხვედრაზე. კი, რა თქმა უნდა, არის შემაშფოთებელი ეს განცხადება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის აღიარება პრაქტიკულად იმის, რომ დიპლომატიურ ფრონტზე ამ კანონის გარშემო მათი კამპანია ჩავარდა, რადგანაც ამ განცხადების შემდეგ ძალიან ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ შეიძლება ეს ამბავი შეტრიალდეს და ვთქვათ, ნაწილი დასავლეთის ქვეყნების დიპლომატების ამ პოზიცია შეიცვალოს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად პირდაპირი ბრალდება მათ შორის მათ მიმართ, რომ ისინი გარკვეულ ორმაგ პოლიტიკას აწარმოებენ. ეს ზოგადად დიპლომატებს ძალიან არ უყვართ, რადგანაც რამდენიმე ნიშანი თუ აქვს დიპლომატიას. ერთი არის კონფიდენციალურობა, რაც თქმევა დახურული კარის მიღმა,
კი,
თუნდაც ეს იყოს და ხშირად ეს შეიძლება განსხვავდებოდეს, რა თქმა უნდა, იმისგანაც ითქმევა საჯაროდ, ამის გარეთ გამოტანა და მინიშნება არის ძალიან დიდი არაპროფესიონალიზმის მანიშნებელი და სასოწარკვეთის გარკვეულწილად მანიშნებელი, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან ხელს უშლის, ვთქვათ, შეიძლება ეს უამრავ, აი თუნდაც ახლა უკრაინის გარშემო განვითარებულ მოვლენებში არაერთხელ იყო ვთქვათ იმაზე საუბარი, თუ რა ხდება დახურული კარის მიღმა და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ამბავი არის არც ისეთი კარგი, როგორც შეიძლება ვინმეს ეგონოს, რომელ იმ ადამიანს ვთქვათ, რომელიც შეიძლება ხარს უჭერდეს ამ მთავრობის ინიციატივას. პირიქით, მაჩვენებელია იმის, რომ არის სერიოზული მარცხი ამ კუთხით და ეს მოსალოდნელიც იყო ერთის მხრივ, იმიტომ რომ აი შენ წაიგითხე, რეკლამაზე გავდივართ.
ხო, დასრულე წინანდალი.
არაფერი, შენ ასევე მოიყვანე შოლცის ბრიფინგის თუ შეხვედრის მაგალითიც და სხვა განცხადების მაგალითებიც და ფაქტია, რომ იგივე კანონზე საუბარი ეხლა რაც იყო შარშენ და შესაბამისად განცხადებებიც იგივეა.
და ხო, რეკლამის როა რადიო პალიტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრაზე და ასევე იმედი მაქვს, რომ გვექნება ჩართვა ჩვენი კორესპონდენტისა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის პარლამენტთან იმყოფება ის და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე. ხო, რაც შეეხება ვითარებას კომიტეტზე, გადავსებული არის, რასაც უყურებ, კომიტეტის დარბაზი, საკომიტეტო სხდომა, ანრიო ხანაშვილი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტია ეს და ანრიო ხანაშვილს მიჰყავს ეს სხდომა, როგორც მითხრა ჩემმა კოლეგამ შემატყობინა მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა სწორედ მედიის შეშვება არ შეშვების ამბავზე, ოპოზიცია პოზიცია მოითხოვს რომ ონლაინ მედია საშუალებების წარმომადგენლები შეუშვან და როგორც ასევე ჩემთვის ცნობილი გახდა არ შეუშვეს ჩვენი კოლეგა ჩემი კოლეგა გელა ბოჩიკაშვილი რომელიც შეეცადა შესულიყო პარლამენტში და
სამწუხაროა ნამდვილად პრესისთვის ასეთ მნიშვნელოვან მომენტში გაშუქების თავისუფლების შეზღუდვა რაც არ აიხსნება და რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ გასაგებია შეიძლება რაღაც გაურკვეველი გუშინ შექმნილი და ესეთებიც გვინახავს რაღაც შეიძლება მედია საშუალების წარმომადგენელი შეიძლება საიჭოც იყოს, მაგრამ რადიო თავისუფლების წარმომადგენელი, რომელიც რა ვიცი, არ არის ადამიანი, რომელიც არ იცნობდეს 10 წლეულების განმავლობაში არსებულ მედიას, რატო არ შეიძლება იყოს დაშვებული ესეთ მნიშვნელოვან მომენტში? აქ უნდა გავიაზროთ ერთი რამ, რომ ეხლა აი მოთახში, იმ დარბაზში არის შეკრებილი ხალხი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, როგორ ავირჩიეთ ახლა მესმის რა რეაქცია შეიძლება ამას მოყვეს, მაგრამ მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენ ავირჩიეთ იმისთვის, რათა ჩვენი ინტერესები დაიცვან მათ, ამისთვის ჩვენ მათ ვუხდით ჩვენი ჯიბიდან, ჩვენი გადასახადებიდან ფულს, ვუზრუნველყოფთ მათ ყოფაცხოვრების 1000 ელემენტით გარდა ხელფასისა, ეს არის მანქანები, ეს არის გადაადგილება, ეს არის მათი დაცვა, ეს არის მათი მუშაობა, ეს ანუ პრაქტიკულად მთლიანად ისინი უზრუნველყოფილი არიან ჩვენს მიმართ, ჩვენს მიერ და ამ დროს რომ ბოლომდე გავიაზროთ ეს სიტუაცია, ისინი არ უშვებენ დარბაზში ჟურნალისტებს, რათა ჩვენ გავიგოთ იქ რა ხდება. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი ხმა, დამოუკიდებელი აზრი იმაზე იქ რა ხდება. გასაგებია რა განცხადებას გავრცელებს თვითონ პარლამენტი, სამთავრობო მედია, ტელემაუწყებლები, როგორც ესე არის აღსანიშნავი, მაგრამ ის რომ იზღუდება ისეთი მედია საშუალებების მუშაობა, როგორც არის რადიო თავისუფლება, თავისთავად მეტყველებს რაღაცაზე, ხო? ანუ რატო შეიძლება იზღუდებოდეს, რა არის პრობლემა? რაღაც პრობლემა არის, როგორც ჩანს, და ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი. დაბრუნდა ის კანონ პროექტი და ის ინიციატივა, რომელიც შარშან ქართველმა ხალხმა პრაქტიკულად ერთსულოვნად იმ 73 თუ რამდენი იყვნენ, აღარ მახსოვს ხმა ვინც მისცა სასარგებლოდ და მერე უკან წაიღო ეს ხმა, მოუწია პრაქტიკულად ჩვენმა მეგობრებმა საქართველოში და საქართველოს გარეთ ყველამ ერთად გადაუსვით ხაზი და რაც არის მთავარი ამავე დროს არ უნდა დაგვაიწყდეს ის რომ თავად ამ ყველაფრის ინიციატორმა მართველმა პარტიამ იგივე ხალხმა ვინც ახლა ამაზე გველაპარაკება შარშან განაცხადა და სხვა შორს იყო რამდენიმე დიპლომატის მხრიდან ამის შეხსენებაც რომ ისინი უპირობოდ აუქმებენ უკან გააქვთ ეს კანონი და ამაზე ლაპარაკს ასრულებენ და აღარ მიუბრუნდებიან. ანუ აქ გარდა იმისა თავისთავად რომ ეს პრობლემური ამბავია, თვითონ პოლიტიკურ პროცესშიც პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როცა მართველი პარტია ისეთ გადათქოს ასე დემონსტრაციულად თავის სიტყვას.
მაქარია
ყავს მე მგონი
არ მიეცით ამ შემოდომაზე
შემოგვიმანეს სიგნალი
წარმოდგენილი ინტერპრეტაცია
თუ შეიძლება კი
შემოხვენზე და ჩემზე დიდი ხანია მუშაობს ამ პარლამენტში მიუხედავად იმისა რომ მესამე მოწვევის პარლამენტის წევრი ვარ. არ არის მაგალითად რადიო თავისუფლება და ალბათ დამეთანხმები რომ ასე ამ სხდომის ჩაკეტვა ვერანაირად ვერ შეიძლება იმ სიმართლეს რომ ეს კანონი ემსახურება.
დასრულებულია ქალბატონი თაკო ჩარკვიანი. არა. გთხოვთ ძანეთ პროცედურაზე, როდესაც არ საუბრობთ, ჩამოგერთვათ მიკროფონი, გთხოვთ. გთხოვთ. პროცედურა დასვით, თუ გსურთ პროცედურა გაქვთ პროცედურული
საკითხი. თქვენ არ გაქვთ ცენზორი.
თქვენ აგძელებთ ჩემ შეფასებას. ჩამოგერთვათ მიკროფონით სარგებლობის უფლება. გთხოვთ, ქალბატონო თაკო. ქალბატონო თინა. გაფრთხილებული ხართ მიკროფონის გარეშე. ჩემზე შეფასებების გაკეთების გამო ხართ გაფრთხილებული. გთხოვთ დაასრულეთ ახლა მიკროფონი გათიშულია, ქალბატონი თაკო ჩარკვიანია პროცედურულ საკითხს.
კოლეგებო, ფაქტი ერთია, რომ საზოგადოება ძალიან ხელავს. გარეთაც თქვენ ჩვენ თვლით რომ ნაწილია საზოგადოების, ჩვენ თვლით რომ დიდი ნაწილია, ამას არ აქვს არსებით მნიშვნელობა. ფაქტია რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, მათ შორის მეც, ყველა ვღელავთ, აქ გაიჟღერა სიტყვა რუსულმა შეაწუხა. აქ სათაური არ არის მთავარი შინაარსია, თორე არც პუტინს დაურქმევია რუსული.
ხდები პროცედურა გა.
რადგან ასე ხელავს საზოგადოება, რადგან ასე ხელავს, თქვენც უნდა ნერვიულობდეთ. იმიტომ რომ ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც მუდამ თელავს საქართველოს. ამიტომ რაღაცა დაუჭამთ ერთმანეთს და გაიწვიეთ ეს კანონი, ხახნო, გაიწვიეთ, უბედურებაა ეს ქვეყანა, ბოროტებაა საქართველოსთვის.
თამარ ჩარკვიანი იყო ეს პარლამენტის წევრი. აი ესეთი სიტუაცია არის, ეს პირდაპირ შემოვიყვანეთ სიგნალი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომიდან და ვაგრძელებ ჩვენს თეთერს, ცოტა ხანში გვექნება შესაძლებლობა რომ ჩავრთოთ ჩემი კოლეგა პარლამენტის შენობასთან იმყოფება. ის თუ დასრულდა რეკლამა იქნებ მითხრათ. დიდი მადლობა. და თუ არის გელა ბოჩიკაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. გელა, გესმის ჩემი ხმა?
სალამი ნინო.
გამარჯობა.
Ты батано парламентан როგორც აღნიშნე უკვე რამდენიმე წამში ჟურნალისტები და მოქალაქეები მასავენ აქციას იმ პარალელურად რაც პარლამენტში შეგვიწება იურიდიული კომიტეტი დაიწყა რამდენიმე წუთის წინ და როგორც წინ აღნიშნე შეფერხებითაც ეწლება ჟურნალისტებს დასწრების საშუალება ონლაინ მედიის ყველა წარმომადგენელს უკლებრივ ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე აკრძალული აქვს პარლამენტის ხდომათა დარბაზამდე შეცვლა და პარლამენტის შენობაში შეცვლა გადადგა. ეს შეიძლება ითქვას პირველი შემთხვევა, ყოველ შემთხვევაში არც მე მახსენდება და არც ერთ ადამიანს, რომელსაც მე დღეს ვესწავლე, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი ჟურნალისტური გამოცდილება, როგორც პარლამენტში მუშაობის, ასევე ზოგადად საქართველოში პოლემიკის გასაკეთებლად.
გელა, ეს ჟურნალისტების აი ამ ნაწილის შეშვება არ შეშვების საკითხი ახლა აი კომიტეტზე სწორედ მსჯელობის საგნად იქცა. ოპოზიციის წარმომადგენლები ითხოვდნენ, რადიო თავისუფლებაც ახსენა თინა ბოკუჩავამ, ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, რომ შეუშვან, შეგიშვან ანუ პარლამენტის შენობაში, რაზეც ანრი ოხანაშვილმა უპასუხა, რომ ეს ტყუილია, რომ არ გიშვებენ დეზინფორმაციის გამო, გაგითიშავთ მიკროფონსო და ასევე თქვა რომ ვინც კი მოითხოვაო, ესე ვთქვათ, ადმედია ადვოკატირების სახელით, ვინც ითხოვა დასწრება, ყველა დაშვებულიაო. აი ესეთი განცხადება გააკეთა ანრი ოხანაშვილმა. მე რა კადრიც ვნახე ონლაინ მედიას, ვინც ვიცი, მე ყველა გარეთ არის, გარეთ დგას.
მე ჩემი გამოცდილება შემიძლია გითხრა?
დიახ, თუ შეიძლება.
მე ჩვენს ოპერატორს ილია რატიანს გვაქვს მუდმივ მოქმედი საშვი, რომელიც დაწემული არის მისად შალვა პაპუაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს და ეხრის საშვი, რომის გაცემის დროსაც გვიჩვენეს, რომ ამ ჟურნალისტებზე, რომელსაც მსგავს ტიპის საშვები და არანაირი შეზღუდვა არ გავრცელდებოდა. თუმცა უშუალოდ მე და ილიას დღეს არ შეგუშვეს პარლამენტში, საშტაბ ბიუროამდე არ ვერ მივედით. გასაღებ შესაძლებელი იდგა პოლიციელი, რომელმაც დარეკა ტელეფონზე, ესაუბრა ალბათ უფლებამოსილ პირს და მისგან ვერ მიიღო თანხმობა ჩვენ შეშვებაზე. ჩვენ გვერდით შეუშვეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი პოსტივი და სხვა ტელევიზიების წარმომადგენლები, თუმცა ონლაინ მედიას გვაქვს ეს შეზღუდა. მეც გეტყვი ანრი ოხანაშვილის განცხადება, მეც მოვისმინე, იმიტომ რომ არამარტო რადიო თავისუფლებიდან, არამედ შემო მეგობრებმა მომწერეს, რომ ანრი ოხანაშვილს გავსი განცხადება გაუკეთებია, თუმცა პარლამენტის პრესამსახურმა გვითხრა, რომ დეზინფორმაცია არ არის ონლაინ მედიის არდაშების შესახებ ინფორმაცია.
თუ არის საშუალება ჩვენს რომელიმე კოლეგას რომ გავესაუბროთ, გელა?
აი ზუსტად ერთი წუთი დაჭირდება. ლიკა ზაკაშვილთან ვარ შეთანხმებული, რომ შეიძლება იყოს.
ლიკა ხო წინა კვირაში სტუდიაში იყო, ჩვენი სტუმარი, საინტერესო იქნება ახლა გასაუბრება მასთან.
ბატონო, ეს პროცესი ხოლაქის მონაწილეა.
სულ ერთ შეკითხვას დავუსვამთ და ხო, არ მოვაცდეთ.
კი ბატონო, კი ბატონო. ლიკა, რა
თქმა
უნდა, პრესერში ხარ და შეგიძლია რომ ესაუბრო მინდევაც.
ლიკა, მოგესალმები.
მოგესალმები.
ხმაურის ფონზე ისმის შენი ხმა, მაგრამ გვესმის მაინც. ერთ შეკითხვას დაგისვამ, მესმის არ არის ახლა ადვილი კონცენტრაცია მაქედან ამ ხმაურში, მაგრამ რა იყო თქვენი აზრით არ შეშვების საფუძველი? წავიკითხეთ ჩვენ განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარის, მაგრამ რისი ეშინოდა მოკლედ ასე ვიტყვი პარლამენტის სპიკერს და უმრავლესობას? რა თქვენ რა გეგმა ქონდათ, რა განზრახ?
არანაირი გეგმა არ ქონდა, ჩვენ გვინდოდა რომ შევსულიყავით პარლამენტის კომიტეტზე და დაგვეშვა ჩვენი კრიტიკული კითხვები, გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია, მაგრამ როგორც გუშინ განმარტებიდან გაიყვა პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი აპარატი თურმე რადიკალურ აქტივიზმს ეძახის აოთი ფორმატის საპროტესტო ბანერის გაშვა სტარტერით არ არის უკანოს და კრიტიკული კითხვების ასნაც. ან აი ეს არის რუსეთი, აი ეს არის, ამიტომ არის ეს კანონი რიცხვი. ეს რუსეთი, აი ესე განმარტავენ გამოხატვის და მედიის თავისუფლებას, როგორც გიჩინ განმარტა პარლამენტის თავმჯდომარეს. ყველა ჟურნალისტი საქართველოში არის შეურაცხყოფილი. გასი გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიას არ აქვს.
დიდი მადლობა ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, შემდგომ კიდევ გვექნება ჩვენს საუბრის საშუალება, უღრმესი მადლობა. და ახლა გრძელდება პარლამენტის უკანა შესასრულთან მედიის წარმომადგენელთა გესმით კიდეც ფონური ხმა. გელა გესმის ისევ სურათი რომ თვითონ აგვიწერო რა ხდება ახლა მან პარლამენტის შენობასთან.
აქცია არის, შეიძლება ითქვას ძალიან ხალხმრავალი არა, თუმცა სამუშაო საათებისთვის და ორშაბათი დღისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ადამიანია. იმაზე მეტ ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე იქნებოდა გასულ წელს, როცა დაიწყეს აგენტების კანონის განხილვა საქართველოს პარლამენტში. მაშინ მე ვიყავი პარლამენტში, ვაშუქებდი შიგნიდან მოვლენებს და ამდენი ხალხი ნამდვილად არ იყო გარეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არ არის ხალხმრავალი აქცია, შეიძლება რომ იყოს, იყოს, არ არის. იმაზე მეტი, ვიდრე აქციის მონაწილეები არიან პოლიციელები. დილიდანვე შეიმჩნეოდა ჯერ კიდევ 10 წუთებზე პოლიციის მობილიზება პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის რუსთავის გამზირის ამოსახლებიდან. აქვე არის სახელმწიფო დაცვის სამსახური, რომლის ეზოშიც არიან ასევე თავმოყრილი სამართალდამცავები და სულ ეს არის, რისიც მათ შემიძლია პრინციპში აქციიდან.
ძალიან დიდი მადლობა გელა, დიდი მადლობა ასევე გელა ბოჩიკაშვილი გვერდებოდა პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან. გელა ბოჩიკაშვილი არის რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მიადევნეთ თვალი ჩვენს საიტებს, პლატფორმებს, მიიღებთ დღის განმავლობაში ინფორმაციას და ვუბრუნდები ჩემს თანაწამყვანს ზაზა შენგელიას რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე. მსმენელების გზავნილები არის ზაზა, მოდი წავი კითხავ, რომ მათაც გამოეხმაურო, ხო? გამარჯობა. რა დემოკრატიაზეა საუბარი, როცა ერთი მუჭა მთავრობა რაც უნდა ისე აკეთებს ერთი კაცის ბრძანებით? ასე არ არის. ეს ერთი მსმენელი. მეორე მსმენელი, მოგესალმებით, საინტერესო, არსებობს პრაქტიკაში დიპლომატების ღია შეხვედრა, სულ დახურულ შეხვედრებს რატომ ითხოვენ? მე ვარ ბატონო იმ კატეგორიაში, რომელიც უჭერს ამ ინიციატივას მხარს, პირიქით, უფრო დავინტერესდი რა მოხდება, რომ საზოგადოების ინტერესიდან გამომდინარე ახსნან არგუმენტებით ყველაფერი. თქვენ რატომ ასკვნით ხალხის მაგივრად, საზოგადოება თვითონ გააკეთებს დასკვნას? მადლობაო. და კიდევ ერთი, თქვენი შეფასებით რატო აიდგიეს თავი, რა შეიძლება იყოს თავარი მიზეზი თავისი მაინც გაიტანონ? არაშინაარსობრივ საკითხებზე ყურადღების გადატანა, საბოტაჟი, სხვა მე ვერ ვხსნი. გწერს აი ამ მსმენელის განსხვავებული პოზიციებია თუ შეიძლება?
პირველ გზავნილს რომ გამოვეხმაუროთ, ნამდვილად კარგი იქნება, რადგანაც კარგად გამოხატავს იმ პრობლემას, რომელიც საქართველოს ზოგადად პოლიტიკურ სისტემას აქვს და შენაი ცოტა ხნის წინ ახსენე საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ეს ერთგვარი კლასიფიკაცია, რომელიც მოხდა ამ ფრიდომ ჰაუსის მიერ. ათასნაირი და ძალიან მრავალფეროვანია თანამედროვე პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ზოგადად ამ პოლიტიკური რეჟიმების კლასიფიკაცია. ერთ-ერთი არის ის, რომლის გამოც მოხდით, თქვათ, უნგრეთთან და სერბეთთან ერთად ასეთ რეჟიმებში. მე ვიტყოდი, რომ ის მომენტი, რასაც ხას უსვამს ჩვენი მაყურებელი, რომ აქ არის ჩვენს საქმე გვაქვს ესეთ ერთპიროვნულ მართველობასთან, ადამიანის მიერ, რომელიც გარკვეული პერიოდები არის ფორმალურად პოლიტიკაში, გარკვეული პერიოდები არ არის, მაგრამ ყველამ აბსოლუტურად იმ პოლიტიკოსების ჩათვლით, რომლებიც წესით ამას არ უნდა ამბობდნენ, არ უნდა აღიარებდნენ, მათი ჩათვლით ყველამ იცის, რომ და ამაზე საჯაროთაც მიდის საუბარი, რომ ის მართავს როგორც მართველ პარტიას, ისე მთლიანად ქვეყანას, ყველა იმ ინსტიტუტს, რომელსაც ის არ უნდა მართავდეს და ზოგადად არავინ არ უნდა მართავდეს, იმიტომ რომ საქართველოში არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტების გარკვეული კატეგორია, რომლებიც არ უნდა იმართებოდეს პოლიტიკურად. აქ გვაქვს სასამართლოდან დაწყებული უამრავო, თქვათ, აგენტოზე და იმაზე საუბარი, რომელიც სხვა ფუნქციას უნდა ასრულებდეს. ანუ ყველამ ვიცით, რომ საქართველო იმართება ისე, როგორც იმართება. აქედან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ ძალიან სჩემდა და რა ვიცი, ალბათ სამწუხაროდ ზოგადად, ჩვენ ალბათ ვერ მოხვდებით უნგრეთის და სერბეთის კლასის ქვეყნებშიც, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს და მე მესმის ის ფორმალური ნიშნები, რომლებითაც ის იქ მოხვდით, თქვათ, მიტაცებული სასამართლო, მედია, ეს შავი ფული პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, რაც გვაძლევს ეს ჰიბრიდული რეჟიმის წოდებას, მიუხედავად ამისა, მაგრამ იგივე ის იქნება უნგრეთი თუ სერბეთი, ვიქტორ ორბანი მაინც რჩება პირველ რიგში პოლიტიკოსად, ის არის პოლიტიკოსი, ის არის, კი ბატონო, ავტორიტარული მიდრეკილების მქონე, კორუმპირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რჩება პოლიტიკოსად. ის პოლიტიკაში არ მოსულა, ვთქვათ, ბიზნესიდან, ის პოლიტიკაში არ მოსულა სიმდიდრიდან, ის პოლიტიკაში მოვიდა როგორც პოლიტიკოსი, კარიერა დაიწყო ძალიან დიდი ხნის წინ და დღეს, ნუ იქ არის სადაც არის, მაგრამ მას აქვს, მისი პარტია არის პოლიტიკური პარტია, ეს არ არის პარტია, რომელიც არის ერთგვარი დამატება ფინანსურ რესურსებზე, რომელიც უბრალოდ ამ ფინანსურ ინტერესებს ატარებს პოლიტიკაში. ეს არის გარკვეული იდეოლოგიის, არ მიუღებელი დიდწილად, მაგრამ იდეოლოგიის მქონე პარტია, მაგრამ არის პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკოსების მიერ შექმნილი და შიგნითაც არიან, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსები. ჩვენ შემთხვევაში ვითარება განსხვავებული, იგივე სერბეთზე ხდრო რო აღარ დავუკარგოთ, ჩვენ შემთხვევაში ვითარება არის განსხვავებული, ჩვენ შემთხვევაში არის ერთი კაცის მართველობა, რომელიც ეს იხმარა ხო ჩვენმა მსმენელმა, ეს ტერმინი ნამდვილად ასეა, ამ პარტიაში ჩვენ ვხედავთ უბრალოდ იმ ხალხს, რომლებმაც ამ ადამიანის ინტერესები უნდა გაატარონ. არის, რა ვიცი, ძალიან ის უცბად რო ვთქვათ, ხო, არის მედასავლეთეების ბჭყალებში გუნდები, რომლებიც სხვადასხვა თაობები იცვლება, ისინი მიდიან, მათ აგდებენ ამ გუნდებიდან, რომლებიც საუბრობენ ინგლისურად, გერმანულად და ასე შემდეგ, მაგრამ ასრულებენ ერთგვარი მედასავლეთეობის ალიბივით არიან და ამ ხალხს ხედავთ, რომელიც ამ კანონზე არიან, და არის სხვადასხვა ბნელი და ისეთი ხალხის ნაკრები, მოკლედ, რომელიც წესით უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მოსახლეობას, მაგრამ მათი, ასე ვთქვათ, ერთი ძალიან ისეთი მკაფიო ნიშანი არის ის, რომ ეს ხალხი არ არის პოლიტიკოსები, ძალიან მცირეა, ხო, ყველამ ვიცით, რომ მართულ პარტიაში ძალიან მცირეა პოლიტიკოსების წილი. და ეს მიანიშნებს იმას, რომ საქმე გვაქვს არაპოლიტიკურ ძალასთან, არამედ ისეთ ძალასთან, რომელსაც ჩვენი მსმენელი საუბრობდა. მეორე გამოძახილი, თუ არ ვცდები ნინო რო შემახსენო რა იყო მეორე ეგზამენი.
აი, მსმენელს აინტერესებს ხალხის მაგივრად რატომ ასკვნით, ხო, და არავის მაგივრად არ ვასკვნით, უბრალოდ მე მაინტერესებს ოემკა დებატების მოსმენა ელჩებს გულისხმობს, როგორც მივხვდი, იმიტომ რომ რაო სუ დახურულ შეხვედრებს რატომ ითხოვენო, ღია შეხვედრები არ არის, ხო და?
კი ბატონო,
მე მაინტერესებს, და თქვენ რატომ
ორი რაღაც არ უნდა შეგეშალოს?
ანუ მას უნდა იხილოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პარტნიორი ქვეყნების ელჩები დებატებში გამჭვირვალობის ამ აგენტების კანონზე.
კი ბატონო, აქ ორი რამ არ უნდა შეგეშალოს, არის პოლიტიკური პროცესი და არის დიპლომატიური მოლაპარაკებები ამ პროცესში, ხო? ეს ორი სხვადასხვა რამეა. პოლიტიკურ პროცესში, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალეობა არის მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული, მათ შორის მედიის კუთხითაც, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია და ეს პრაქტიკა არსებობს სამწუხაროდ, ძალიან დამკვიდრებულია ქართულ პოლიტიკაში. არა მარტო პოლიტიკოსები არ ელაპარაკებიან ერთმანეთს, არამედ პოლიტიკოსები არ ესაუბრებიან მათ და მიკრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტებს. არ არის შეხვედრები, ვთქვათ, უფრო გაფართოებულ ფორმაში. მატჩი. ანუ სანამ ელჩებამდე მივალთ, ხო? და სანამ სხვა ქვეყნის ხალხზე ვიტყვით, რომ მათთან საუბარი უნდა იყოს გამჭვირვალე და საჭიროა და გვაინტერესებს და ასე შემდეგ. ხო, რა ხომ არ იქნება უკეთესი ჯერ ჩვენ შორის დაილაპარაკოს ხალხმა ერთმანეთთან, მაგალითად რომელიმე მართველი პარტიის წარმომადგენელი მივიდეს ისეთ მედიასთან, რომელთანაც არ ექნება ისეთი კეთილგანწყობა, რომელიც წესით მედიისგან არ უნდა ქონდეს და ეს თვითონაც იცის და ყველა მიცის, ხო? ხო არ იქნება საჭირო, რომ პირიქით, თქვათ, სამთავრობო კონტროლის ქვეშ მყოფმა მედიამ მიიწვიოს სხვა პარტიის პოლიტიკოსი?
უმჯობესი კი არა აუცილებელ მესმის, რომ რიტორიკულად ეკითხები მსმენელს,
მაგრამ თუ გამჭვირვალეობაზე გვაქვს ლაპარაკი, ძალიან შორიდან გვაქვს დასაწყები ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის ელჩი, ელჩამდე სანამ მივალთ და მისი აზრის მოსმენამდე და ის რა ითქვა,
რომელსაც თან საყვედურობს, ანუ თავად პრემიერ-მინისტრი, რომ დებატებში არიან ჩართულებიო და თან იწევს და ხო, სინამდვილეში სხვა პროცესი არის, მაგრამ რა ვიცი, მსმენელს აქვს უფლება,
რა ყოველთვის მეც მაინტერესებს ხოლმე რა ხდება დახურულ კაცს მიმართ.
კი, ყველას გვაინტერესებს, ხადია,
მოლაპარაკებებზე უბრალოდ როგორ არის ის, ცოტა ის სხვანაირი მიდგომა სჭირდება ამ ამბავს, თუ როცა გვაქვს გამჭვირვალეობაზე პრეტენზია, საკუთარი თავით უნდა დავიწყოთ, ხო? ყველამ კარგად იცის, რომ თქვათ, იგივე რამდენიმე წელია უკვე, ძალიან დიდი ხანია, მაგალითად აღარ ქვეყნდება, ცოტა სხვა რამეს ვამბობ, მაგრამ ზოგადად გამჭვირვალეობაზე რა ხომ საუბრობთ, აღარ ქვეყნდება მთავრობის განკარგულებები.
განაახლა კობახიძემ, ოღონდ ეს უწინდელები არ არის, 3 წელი მგონი თითქმის თუ
რაღაცა. ხო, აი 3 წლის განმავლობაში
რაც ვალდებულება იყო, ხო?
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მოკლედ სანამ მივალთ ელჩებთან პოლიტიკურ დებატებამდე, რაც როგორც თქვით, ცოტა ისეთი ამბავია, რომელიც ხშირად არ ხდება, არ იქნება ცუდი, რომ გამჭვირვალეობის ხარისხს მივახციოთ თვითონ ჩვენ შიდა სივრცეში და დარწმუნებული ვარ, ეს ძალიან ბევრ რამეს გაგვაგებინებს და ეს ძალიან ბევრ რამეს აგვეხსნის. და ძალიან მოკლედ მესამე გზავნილსაც ვუპასუხებ და შენ შეეხე საერთაშორისო ვითარებას და მეც რამდენიმე სიტყვით უბრალოდ ამას გადმოცემ ამ კონტექსტში, რომ ვთქვათ, ანუ ზოგადად აი დღეს ვთქვათ სოფლიოში მიმდინარე პროცესების აღწერისას, სოფლიოში რა ვიცი წამყვანი მეცნიერები, მკვლევარები, პოლიტიკური პოლიტოლოგები, ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ მეტნაკლებად თანხმდებიან ერთ რაღაცაზე, რომ მიმდინარეობს, სხვადასხვა ტერმინით მოიხსენიება ეს ყველაფერი, მაგრამ მიმდინარეობს ისტორიის ერთგვარი დაჩქარება, აქსელერაცია, რასაც უწოდებენ. ანუ ძალიან ისე უცბად რო ვთქვათ, ეს ნიშნავს, რომ სხვადასხვა ძალები ცდილობენ არსებული ძალთა ბალანსის შეცვლას და ეს არსებული ძალთა ბალანსი მოკლედ აღარ არის ისეთი დამკვიდრებული, როგორც იყო წარსულში და ყველა ძალა მათ შორის, აი რა ხდება, ხო, ომები, ახალი კონფლიქტების კერები იქნება და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ამ შეცვლის ცვლილების სურვილის მაჩვენებელია და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებიც არის ამის ნაწილი და ეს კანონპროექტიც არის ამ მისწრაფების ნაწილი და მე ჩვენ მსმენელებს მივანდობდი იმ დასკვნის გამოტანას, თუ როგორი ცვლილების ნაწილია ეს. არის ეს დასავლეთთან დაახლოების, დასავლეთთან ინტეგრაციის გაუმჯობესების ნაწილი, თუ პირიქით, რაზეც თავად დასავლეთიდან გვეუბნებიან არაერთხელ და ჩვენ გავარჩიეთ ეს ბოლოდროინდელი ინციდენტები, რომ ეს არ არის დასავლეთთან დაახლოების, ან ევროკავშირთან, ან სხვა მხრივ დასავლეთთან დაახლოების ნაწილი. აი გამოვიტანოთ ჩვენ თვითონ დასკვნა, ხო? საით მიყვართ თუნდაც ერთი ნაბიჯით, მაგრამ საით წაგვიყვანს ეს დიდი ნაბიჯით, საით წაგვიყვანს ეს ინიციატივა.
ფაქტი არის ერთი რამე, ძალიან დიდი მადლობა ზაზა, წუთი გაგრძელება დასრულებამდე გადაცემის. ფაქტი არის ის, რომ ყველა პარტნიორი საქართველოსი, ვისზეც არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება, საქართველოს მხარდაჭერა ამ ევროინტეგრაციის პროცესში, ევროატლანტიკური ინტეგრაციისაც, რომელიც ბოლო პერიოდში პრაქტიკულად აღარც ხსენ ნახსენებით აღარ არის, ყველა ამ ასე აფასებს ამ ინიციატივას, ამ პროცესს და ისე ასევე მსგავსად აფასებდა უწინდელ პროცესსაც ერთი წლის წინანდელს და სულაც რომ რა ვიცი აბრეშუმის ჭიებზე იყოს კანონპროექტი ცირედით მაინც შეყოვნდებოდა პასუხისგებ სულ რომ შეეროდეს რომ სასიკეთოს აკეთებს ქვეყნისთვის ან არაფერი შავდება ამით ცირედით მაინც შეყოვნდებოდა პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მიმღები ეს უბრალოდ ზედაპირული ანალიზით არ სჭირდება ამას ფაქტია დაკვირვება და ვხედავთ ამ პროცესს როგორ დაჩქარებით ცდილობენ ამის გაკეთებას მათ გამოაცხადეს რომ დაჩქარებული წესით რომ ხა ფორმალობას თუ მივადგებით არაპირებენ ამის გაკეთებას დღის წესრიგი როგორც ხარით მესამე საკითხი უნდა ყოფილიყო მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი ესე მოკლედ იყო განხილული და ახლა მამუკა მდინარაძე დგას ტრიბუნასთან და წარადგენს ამ კანონ პროექტს არის ესე ვთქვათ რეპლიკები დარბაზიდან ვისაც გაინტერესებს შეგიძლიათ თვალყური მიადევნოთ საკომიტეტო მოსმენის პირდაპირ სტრიმს რადიო თავისუფლების საიტზე რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე ასევე პარლამენტის საიტზე ცხადია და დღის განმავლობაში აუცილებლად იყავით ჩვენთან ერთად იქნებით ინფორმირებულები მიმდინარე პროცესზე. დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს და მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Distraction for me and fair. She's a little thinner.